რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა, რომელზეც განიხილება საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. ამ პროექტის თანახმად საარჩევნო ბარიერი 5-დან 4%-ამდე უნდა შემცირდეს. 2016 წლის შემდგომი საპარლამენტო არჩევნები კი მხოლოდ მრავალმანდატიანი პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი პარლამენტს 81 დეპუტატის მიერ ინიცირებული. კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას პარლამენტის 150 დეპუტატიდან მინიმუმ 113-ის მხარდაჭერა სჭირდება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის რესპუბლიკელი ვახტანგ ხმალაძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შეთანხმება საკმაოდ რთული იქნება, რადგან დეპუტატების ნაწილი მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას ეწინააღმდეგება. გადაიდო საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ხდომა, რომელიც დღეს 9 საათზე იყო დანიშნული. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში აგენტო ინტერპრეს ნიუს მიზეზად დაუსახელეს კორუმის არარსებობა. კერძოდ, რამდენიმე მინისტრი საქართველოში არ იმყოფება. მათ შორის უამინდობის გამო წუხალ სტამბოლიდან თბილისში დაბრუნება ვერ შეძლო სახელმწიფო მინისტრმა შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე თბილისში დაბრუნდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც სამდღიანი ვიზიტით სტრასბურგში იმყოფებოდა. უამინდობის გამო წუხალ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაუქმდა 9 ავიარეისი. სომხეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტი გააპროტესტეს ერევნის ცენტრში გამართული აქციის მონაწილეებმა. თავისუფლების მოედანზე რუსეთის საელჩოსთან გამართული აქცია პოლიციასთან დაპირისპირებაში გადაიზარდა. დემონსტრანტების განცხადებით, ლავროვმა ერევანში ჩაიტანა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ანტისომხური გეგმა. აქციის მონაწილეები მოითხოვდნენ, რომ რუსეთმა წყვიტოს აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების მიყიდვა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ერევანში გასულ საღამოს ჩავიდა. დღეს გაიმართება მისი და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ედვარდ ნალბანდიანის შეხვედრა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ევროპის საბჭოს ქვეყნებს მოუწოდა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინელი სამხედროს ნადეჟდა სავჩენკოს გატაცებასთან, უკანონოდ დაპატიმრებასთან, საქმის გამოძიებასთან და არასამართლიანი სასამართლო პროცესის შედეგად გამოტანილ განაჩენთან. ამასთან რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ სანქციები უნდა დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ სავჩენკოს დაუყოვნებლივ არ გაათავისუფლებენ. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს ასევე მოუწოდა განიხილო მსგავსი სანქციების შესაძლებლობა იმ პირთა მიმართ, ვინც მონაწილეობდა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის სხვა მოქალაქეების სისხლის სამართლებრივ დევნასა და გასამართლებაში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ადამიანის უფლებათა დაცვის ორმაგი სტანდარტის გამოვლინება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისი წარმომადგენლის კონსტანტინ დოლგოვის განცხადებით, საინტერესოა უნდა დაისაჯონ თუ არა უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასა და რუსეთის მოქალაქეთა უკანონო დაკავებასთან კავშირის მქონე პირები, რომელთა შესახებ რეზოლუციაში არაფერია ნათქვამი. მარტის ბოლოს რუსეთის ქალაქ დონეცკის სასამართლომ ნაძერჟდა სავჩენკო დამნაშავეცნო 2014 წლის ზაფხულში დონბასში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირში და 22-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ადვოკატები ამაოდ ცდილობდნენ დაემტკიცებინათ, რომ დონბასელი სეპარატისტების მიერ სავჩენკოს დატყვევების მომენტში რუსი ჟურნალისტები ჯერ კიდევ ცოცხლები იყვნენ. ნაძერჟდა სავჩენკო რუსეთის სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს არ აღიარებს და უკრაინაში დაბრუნებას მოითხოვს. პრეზიდენტმა პოროშენკომ არ გამორიცხა, რომ სავჩენკოს გაცვლიან უკრაინელი სამხედროების მიერ შარშან დაკავებულ რუსეთის მოქალაქეებზე, ალექსანდროვსა და ეროფეევზე, რომლებსაც კიევის სასამართლომ 14-14 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა ტერორისტული საქმიანობის და აგრესიული ომის წარმოების ბრალდებით. დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა. მან ლონდონში დღევანდელი ვიზიტის წინ ბრიტანული გაზეთის დეილი ტელეგრაფისთვის დაწერა სპეციალური სვეტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში დარჩენით დიდი ბრიტანეთი დიდებულებას არ დაკარგავს და პირიქით თავის გავლენას გააფართოებს. ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები ხედავს, რომ ევროპაში დიდი ბრიტანეთის ძლიერი ხმა უზრუნველყოფს მსოფლიოში ევროპის მტკიცე პოზიციების შენარჩუნებას. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არ სურს ბრიტანელებზე რაიმე ზეწოლის მოხდენა, რადგან გადაწყვეტილება თავად დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებმა უნდა მიიღონ.
მოგესალმებით FM 7-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალი თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს თბილისის, ქუთაისისა და გორის შემდეგ უსაფრთხო თავშესაფრის პოვნა ახლა უკვე სიღნაღში შეუძლიათ. რას თავაზობს სახელმწიფო მსხვერპლებს, რომელთა შორისაც ქალები ჭარბობენ, როგორ ხვდება ძალადობის მსხვერპლი თავშესაფარში, რა როლს ასრულებენ კრიზისული ცენტრები, რა სიახლეებია სისტემაში და იცვლება თუ არა საზოგადოების დამოკიდებულება ამ მძიმე პრობლემასთან მიმართებით. ამ მეტად პრობლემურ თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი. ისინი არიან ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 2988 327, და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები, ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით და აქვე შევახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ Art Areas ეთერში. ხოლო აუდიო და ვიდეო ჩანაწერების შესაბამისად მოსმენისა და ნახვის საშუალება თქვენ ასევე გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.org. მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ახალი თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მოგესალმებით. ხუთი რადიოს მსმენელებს.
5 აპრილს სიღნაღში გაიხსნა ოფიციალურად ახალი თავშესაფარი, ეს არის რიგით მეოთხე თავშესაფარი თბილისის, გორისა და ქუთაისის შემდეგ. მაინტერესებს, რას თავაზობს ეს თავშესაფარი პირველ რიგში, თქვათ, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ადამიანებს და რამდენი ადგილი დაემატა უკვე არსებულ ადგილებს.
დიახ, სწორედ ბრძანეთ ერთი ახალი თავშესაფარი შეემატა საქართველოს მასშტაბით თავშესაფრების რაოდენობას ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის. ამ თავშესაფრის ბაზაზე გარდა დროებითი საცხოვრებლისა, რომელიც მსხვერპლს, რომლის სარგებლობის უფლებაც აქვს მსხვერპლს, არის ისეთი სერვისები, როგორიც არის იურიდიული დახმარება უფასო, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ანუ ფსიქოლოგი მუშაობს მსხვერპლთან და მასზე დამოკიდებულ პირებთან, ანუ ბავშვებთან, შვილებთან, და სოციალური მუშაკი, რომელიც ხელს უწყობს მის ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციას. გარდა ამისა, თავშესაფრის ბაზაზე არის სამედიცინო პერსონალი, რომელიც არ მხოლოდ თქვათ სამედიცინო ზოგადად პირველადი სამედიცინო დახმარებას, რომელსაც სახელმწიფო ფონდი უზრუნველყოფს მსხვერპლთათვის, აგრეთვე ადგილობრივად თავშესაფრის ბაზაზე ხდება პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა.
რატომ შეერჩა სიღნაღე, რომ თქვათ, და შემდეგ უკვე თქვათ ადგილების რაოდენობაზეც?
დიახ, სტატისტიკა რეგიონების მიხედვით, რომ გადავხედოთ ზოგადად ძალადობის სტატისტიკას, კახეთის რეგიონი ერთ-ერთი მაღალი სტატისტიკის მქონე რეგიონი არის, რაც პრინციპში არც ძალიან კარგი და არც ძალიან ცუდი არის, ასე ცალსახად ვერ გავაკეთებ შეფასებას, იმიტომ რომ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კახეთის რეგიონში ძალადობის ფაქტები უფრო მაღალი არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღმოჩენის ფაქტები არის მაღალი კახეთის რეგიონში და უფრო ხმამაღლა, უფრო თამამად, დიახ, მსხვერპლი უფრო თამამად ლაპარაკობს ამის შესახებ და მიმართავს შესაბამის ორგანოებს, სამართალდამცავი იქნება თუ სხვა ალტერნატიული, თქვათ, მსხვერპლის დახმარების ორგანოები, რომლებიც სახელმწიფო სერვისებით უზრუნველყოფენ. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენი თავშესაფრები დასავლეთ საქართველოში არის ქუთაისის თავშესაფარი, არის გორის თავშესაფარი, თბილისის თავშესაფარი, რომელიც ძალიან პოპულარული არის, აგრეთვე და სტატისტიკის თვალსაზრისით მსხვერპლთა მიმღებიანობა ძალიან დიდი არის თბილისში. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრი მსხვერპლი იყო კახეთიდან, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კახეთი იყოს ჩვენი შემდეგი რეგიონი.
გასაგებია, რამდენი ადგილი დაემატა? უკვე არსებულ საშუალოდ რამდენი ადგილი გვაქვს თითოეულ თავშესაფარში?
თითოეულ თავშესაფარში არის დაახლოებით 10-12 ოთახი, 12 ოთახი არის გორში, ყველაზე დიდი თავშესაფარი გორში გვაქვს, და კახეთის ბაზაზე 6 დამატებითი ოთახი არის. ახლა ოთახს ვამბობ და არა ადგილს, იმიტომ რომ იმის და მიხედვით, თქვათ, მსხვერპლი არის და მარტო შვილების გარეშე, ამ შემთხვევაში ის როგორც მოერთი პიროვნება ითვლება, მაგრამ ძირითადად მსხვერპლი ყოველთვის მოდის შვილებთან ერთად და ამ შემთხვევაში თითო ოთახში განთავსებული არის ერთი მსხვერპლი თავის დამოკიდებულ პირებთან, ანუ შვილებთან ერთად. აქედან გამომდინარე, 6 ოთახი დაემატა, რომელშიც ერთი ოჯახის წევრების განთავსების საშუალება გვეძლევა.
გასაგებია, მაინტერესებს ქალების სეგმენტი, გენდერულ ჭრილში როგორ გამოიყურება ეს პრობლემა? მართალია თუ არა, რომ განსაკუთრებით ჭარბობენ ქალები თავშესაფარში, და რით არის ეს განპირობებული თქვენი დაკვირვებით?
სამწუხაროდ დიახ, ასე არის. ახლა მე თქვენ გეტყვით ჩვენ სტატისტიკას, რომელიც თავშესაფრებში გაგვაჩნია, ანუ წლების მიხედვით მზარდი არის ეს სტატისტიკა და წელს განსაკუთრებით მაღალი რაოდენობა გვაქვს ჩვენს თავშესაფრებში. ანუ თუ შევადარებთ 2013-დან დღემდე, 2013-ში 40 მსხვერპლი იყო თავშვილებთან ერთად, 100 ბენეფიციარი სრულად, 2014-ში 47, 2015-ში 66 მსხვერპლი, და 11 აპრილის მდგომარეობით წელს 2016-ში 43 მსხვერპლი მივიღეთ ჩვენ სხვადასხვა თავშესაფრებში. აქედან გამომდინარე, ზარდი სტატისტიკა პრინციპში კარგი არის, იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო და უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ქალებს, უფრო მეტი ხმის ამოღების საშუალება მიეცა, ესე ვთქვათ, და რეაგირება აქვს და აქვთ იმ მედი იმისა, რომ თქვათ, არის დახმარება, არის საშუალება, რომ დააღწიონ თავი იმ ძალადობას. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახალი ძალადობა არის, ძალადობა ყოველთვის. ხშირ შემთხვევაში, ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ჩვენი ბენეფიციარების შემთხვევაში ძალადობა წლების განმავლობაში გრძელდებოდა, თუმცა აი რაღაც ეტაპზე მსხვერპლმა გადაწყვიტა რომ მიმართოს დახმარებას. ამ ციფრებიდან, ნუ მე თქვენ გეტყვით, 98% არის ქალბატონები. სხვადასხვა ასაკის ქალბატონები დაწყებული ახლა ბავშვებიც რა თქმა უნდა ყავს ჩვენ თავშესაფრებში
ყოლია
კაცებიც ყავს რა თქმა უნდა ყოლია მამაკაცი ოჯახში დალაგვის მსხვერპლი ახლა სამწუთში არის მამაკაცი
იყო ერთი ასეთი შემთხვევა მახსოვს მოხუცმა დედამ გამოყარა მთელი ოჯახი თავის შვილი ვაჟი მისი ცოლი და შვილები იყო ადრამდენმე წლის წინ ასეთი შემთხვევაც მაინტერესებს ძირითადად რას საიდან მორბიან, აი რა ტიპის ძალადობას გამოექცევიან ხოლმე ისინი? არის ხოლმე ეს უფრო ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ
ძირითადად ეს არის ფიზიკური ძალადობა. სამწუხაროდ საქართველოში ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა იმდენად
არტიკულება ძალადობა ხშირად
სამწუხაროდ. იმდენად ხშირი არის, კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები არ აღიქვამენ ამას როგორც ძალადობას. და ამიტომაც, ну, რა თქმა უნდა, როდესაც ფიზიკური ძალადობა არის, იქ ცალსახად ფსიქოლოგიური ძალადობა არის და ხშირ შემთხვევაში ეკონომიკური ძალადობაც არის. ეს თან მდევი არის. თუმცა ცალკე როგორც ასეთი ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობა სამწუხაროდ შეიძლება და ალბათ მივალთ მაგეტაპამდეც და ჩვენ ქალბატონები მივდნენ მაგეტაპამდეც რომ აღიქვან ესეც როგორც ძალადობა მივხვდნენ რომ არიან ძალადობის მსხვერპლი და
აღიარონ
და რა თქმა უნდა უშველონ თავის თავს
აირჩიე ოჯახი ძალადობის გარეშე ამ სლოგანით ფონდი მოუწოდებს ნებისმიერ ადამიანს ვინც ოჯახის წევრისგან ფიზიკურ, ფსიქოლოგიურ, სექსუალურ, ეკონომიკურ ძალადობას განიცდის ან იზოლებისა და უგულებელყოფის მსხვერპლია ისარგებლონ ოჯახში ძალადობის საკონსულტაციო ცხელი ხაზის მომსახურებით მათ შეუძლიათ დარეკონ ცხელი ხაზის ტელეფონის ნომერზე 24 საათის განმავლობაში მე რამდენადაც ვიცი ახალი ნომერი გაქვთ ცხელი ხაზისა იქნებ გამოვაცხადოთ დღეს ეს ნომერი და ასევე მითხრათ რა სახის კონსულტაციების მიღების საშუალება აქვთ თქვათ მსხვერპლ ადამიანებს რომლებიც ფიქრობენ ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე არიან რომ როგორ დააღწიონ თავი მოძალადეს
კი ბატონო ჩვენი ახალი ცხელი ხაზის ნომერი არის 116006 ეს არის ის უფასო ნომერი რომელიც ნებისმიერი ქსელიდან ეს იქნება მობილური ხაზის ტელეფონი უფასო არის ზარი ჩვენ ყავს ცხელი ხაზის ოპერატორები რომლებიც პროფესიით არიან იურისტები და ნებისმიერ ადამიანს არის მსხვერპლი არ არის მსხვერპლი შეესწრო თუ სავარაუდო მსხვერპლად თვლის თავს ან შეესწრო ძალადობის ფაქტს მას შეუძლია დარეკოს ჩვენს ცხელ ხაზზე იყოს კონსულტაცია როგორც იურიდიული კონსულტაცია თუ რა გზები არსებობს თავის დახწევისა აგრეთვე სერვისების შესახებ რომელიც ჩვენი ფონდის ბაზაზე თავშესაფრებში შეგვიძლია
ეს არ ეხება მხოლოდ ქალებს თქვა ხაზგასმით
არა ძალადობა რა თქმა უნდა არ ეხება მხოლოდ ქალებს ძალადობა ეხება ნებისმიერს ნებისმიერი ასაკის და ნებისმიერი სქესის მქონე ადამიანს ამიტომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს დაერეკოს ჩვენს ცხელ ხაზზე და ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს რომ არა მხოლოდ კონსულტაცია მოუჩინოთ არამედ მიო
გასაგებია ვინ უნდა იყოს ეს ადამიანი თქვა მსხვერპლისთვის თუ თვითონ ვერ ბედავს დაუშვათ მსხვერპლი დარეკვას თქვენთან შესაძლებელია რომ ეს იყოს მეგობარი ნათესავი მეზობელი
რა თქმა უნდა და პირიქით მოვუწოდებთ ჩვენ მეგობრებს, ნათესავებს, მეზობლებს, ნაცნობებს, რომ გაიგონ უფრო მეტი სახელმწიფო სერვისების შესახებ და მოგვეწოდონ ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი რთულად მოდის ხოლმე კომუნიკაციაზე და ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლს შეიძლება ნაკლები სურვილი ჰქონდეს ამ ინფორმაციის მიღებისა. ამიტომ რა თქმა უნდა ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც ინფორმაცია უბრალოდ აინტერესებს, ძალადობის შესახებ მათაც შეუძლია დარეკონ ჩვენ ცხელ ხაზზე და მიიღონ სრული ინფორმაცია.
ცხელი ხაზის ნომერი
116006.
განაცხადის შევსება შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმში ინტერნეტის საშუალებით, ხომ ასია? ამ გზით თუ არის მომართვიანობა, რამდენად იყენებენ თქვათ ამ გზას?
ნაკლებად იყენებენ ამ გზას როგორც წესი, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა შესაძლებელი არის ჩვენს ვებგვერდზეც შეუძლიათ შევიდნენ და გააკეთონ განაცხადი, შეუძლიათ, მაგრამ უფრო ნაკლებად იყენებენ. ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა უფრო პოპულარული გავხადოთ, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში მოიხსენებათ ხა ინტერნეტის მიწმდომადობა ინტერნეტისადმი ძალიან მაღალი არის. ამიტომ გვინდა უფრო მეტად პოპულარული გავხადოთ ჩვენი ვებგვერდი. შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ადამიანს არ ქონდეს საშუალება სატელეფონო საუბრისა გარკვეული რისკებიდან გამომდინარე, ამიტომაც შეუძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე შევიდნენ ამ შემთხვევაში და ჩვენი ვებგვერდიდან მოგვაწოდონ ინფორმაცია, ან ჩვენ Facebook გვერდიდან მოგვაწოდონ ინფორმაცია თავისი გაჭირვების
შესახებ.
ჩვენი ვებგვერდის მისამართი არის www.atip.gov.g. ამიტომ შეუძლიათ შემოვიდნენ და დაგვეკავშირდნენ ამ გზითაც.
ან და უბრალოდ Google-ის საშუალებით იპოვონ, ვთქვათ, ტრაფიკინგის ცხრფთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი. და შემდეგ უკვე ცხადია საძიებო სისტემა ამოუგდებს მათ, თუ კი მისამართი ასე ვერ დაიჭირეს, ასე ვთქვათ. უნდა ვთქვათ, რომ სახელმწიფო თავშესაფარში მოხვედრა ყველასათვის არ არის შესაძლებელი, ამას სპეციალური სტატუსი ესაჭიროება. და მაინტერესებს ამ სტატუსების შესახებ განმარტოთ, ეს რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ადამიანის თავშესაფარში და არის თუ არა ეს ერთგვარი ხელი შემშლელი მათთვის, ვისაც უნდა რომ ყისიერად გაეცალოს მოძალადეს. და ამ შემთხვევაში რა მექანიზმი ერთვება? უკვე კრიზისულ ცენტრებს გულისხმობ ხარ?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. დიახ, სწორედ ძანდებით, თავშესაფარში მოხვედრისათვის აუცილებელი არის, რომ ადამიანს გააჩნდეს ძალადობის მსხვერპლის სტატუსი, რომლის მოპოვების ორი გზა არსებობს. ერთი, ყველაზე სწრაფი, რა თქმა უნდა, არის საპატრულო პოლიციის გამოძახება. მაგ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია გამოსცემს ეგრეთ წოდებულ შემაკავებელ ორდერს და რომლის საფუძველზეც უკვე შეუძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი სერვისი. ის მოვიდნენ თავშესაფარში, ხშირ შემთხვევაში თვითონ საპატრულო ეკიპაჟსაც გამოყავს მსხვერპლი რისკო ადგილიდან და მოყავს ჩვენთან თავშესაფარში. ეს არის ყველაზე სწრაფი გზა და ეს არის იმ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, როდესაც აი უშუალოდ მსხვერპლს რისკი აქვს იმ თავის საცხოვრებელში დარჩენისა. მეორე გზა არსებობს, ანუ ხშირ არის ხოლმე შემთხვევები და საკმაოდ ხშირი გარკვეული მიზეზების გამო არ აქვს მსხვერპლს სურვილი, რომ ითანამშრომლოს სამართალდამცავებთან. ისევ და ისევ შიშის ფაქტორი არის, უამრავი სხვა ფაქტორი არის ამაში ჩართული. ამ შემთხვევაში ალტერნატიული მექანიზმი არსებობს, არსებობს ეგრეთ წოდებული სტატუსის მიმნიჭებელი ჯგუფი, რომელიც შედგება სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი სპეციალისტებიდან. სწორედ აი ამ კითხვარის, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე არის, ან რომელიც შეუძლიათ რომლის შესახებაც მიიღონ ინფორმაცია ჩვენი ცხელი ხაზის მეშვეობით, ადამიანს შეუძლია შეავსოს ეს კითხვარი და მისი საქმე განხილული იქნება ამ ჯგუფის მიერ. ეს ჯგუფი გადაწყვეტს, მიანიჭოს თუ არ მიანიჭოს სტატუსი და ამ შემთხვევაში სტატუსის მიანიჭების შემთხვევაში ის ხდება ჩვენი ბენეფიციარი და უფლებამოსილი არის, რომ ისარგებლოს ჩვენი სერვისებით. თუმცა, როგორც სწორად აღნიშნეთ, რა თქმა უნდა არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანს არ გააჩნია სტატუსი და პერიოდი ჭირდება ამ ჯგუფს, რომ მიეწოდოს გადაწყვიტოს, ასე ვთქვათ, მისი სტატუსი.
ერთი კვირამდე ხანდახან.
5 სამუშაო დღე აქვს ვადა ჯგუფს იმისთვის, რომ შეიკრიბოს და მისცეს სტატუსი ადამიანს. ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ არის, რა თქმა უნდა, რისკი, რომ ადგილზე დარჩეს ქალბატონი თავის საცხოვრებელ პირობებში, არის მდგომარე, ანუ ქონია შემთხვევები, როდესაც არ აქვს სტატუსი, თუმცა ვერ სარგებლობს ჩვენი სერვისებით და ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციები გვეხმარებოდნენ, მათ აქვთ თავშესაფრები, თუმცა რა თქმა უნდა სახელმწიფო მზად უნდა იყოს მსგავსი ბენეფიციარების მიღებისათვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ეხლა ამ წუთში ვმუშაობთ იმაზე, რომ შეიქმნას კრიზისული ცენტრი ამ ეტაპზე თბილისში. თვითწყებთ ჩვენ თბილისში ზაფხულში გაიხსნება ზაფხულის ბოლოს კრიზისული ცენტრი, რომელიც სავარაუდო მსხვერპლთათვის იქნება განკუთვნილი და რომლის ბაზაზეც ზუსტად ის დროებით სავარაუდო საცხოვრებელი იქნება იმ მსხვერპლთათვის, რომლებიც ელოდებიან სტატუსის მინიჭებას.
გასაგებია, მაინტერესებს თქვენთან დანერგილია ასეთი სიახლე სოციალური პროექტის სახით, რომ არ გამოგრჩეს შემდეგ, ვიდრე ვიტყოდეთ იმაზე, რამდენი ხნის განმავლობაში შეუძლიათ თქვა სხვერპლს დარჩეს თქვენ თავშესაფარში და შემდეგ უკვე როგორ ვითარდება მოვლენები. მოდით გავერთიანოთ ეს შეკითხვა. ესე იგი, რამდენი ხნის განმავლობაში შეუძლია სხვერპლს დარჩენა მაქსიმუმ თქვენს თავშესაფარში, სახელმწიფო თავშესაფარში? ამის შემდეგ თქვათ, როგორ შეიძლება საწავა ის და მოდით ამ სოციალურ პროექტზეც გვითხარით.
დიახ. თავშესაფარში სხვერპლს შეუძლია, ანუ ორი როგორც მოგახსენეთ, ორი გზა არის სტატუსის მიღებისა. იმ შემთხვევაში თუ ჯგუფის მიერ არის მინიჭებული სტატუსი, იმ ვადით, რას რა ვადითაც არის სტატუსი მინიჭებული, მსხვერპლს შეუძლია რომ ისარგებლოს ჩვენი თავშესაფრით. ეს ხდება, ეს ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილება არის 3 თვიდან 18 თვემდე ვადით.
მაქსიმუმ 18 თვე.
მაქსიმუმ 18 თვე არის სტატუსი, დიახ. და შეუძლიათ ამ პერიოდში ისარგებლონ ჩვენი სერვისებით. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ დაზარალებულებს, ანუ სამართალდამცავების მიერ მინიჭებული სტატუსი. თუ მსხვერპლს გააჩნია შემაკავებელი ორდერი, შემაკავებელი ორდერის მოქმედების ვადაში შეუძლია ისარგებლოს თავშესაფრით. ამ შემთხვევაში შემაკავებელი ორდერის ვადის გასვლის შემდეგ სასამართლოს მიმართავს მსხვერპლი ჩვენი დახმარებით, ჩვენი სერვისები არის იურიდიული სერვისები და სასამართლო წარმომადგენლობა უფასო არის და ჩვენ ვეხმარებით ამაში. სასამართლოს მიმართავენ და ეგრეთ წოდებული დამცავი ორდერი ფორმდება და დამცავი ორდერის მოქმედების ვადა გააჩნია არის. ისევ და ისევ არის ერთთვიანი, ორთვიანი, სამთვიანი, იმის დამიხედვით სასამართლო რას გადაწყვეტს, შეუძლია რომ ჩვენთან დარჩეს. თუმცა ესეც ხო, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ეს დროებითი არის თავშესაფარი მსხვერპლისათვის, იმისათვის, რომ თქვა ფსიქოსოციალური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს და ჩვენ ვეხმარებით ამ პერიოდის განმავლობაში. ბუნებრივია დასაქმება არის ხშირ შემთხვევაში ყველაზე დიდი პრობლემა ქალბატონებისა, მე ვამბობ ქალბატონები, იმიტომ რომ უმრავლესობა ჩვენი ბენეფიციარები არის ეკონომიკური
პრობლემის გამო,
არის ეკონომიკური პრობლემები ძალიან ხშირი და აქედან გამომდინარე დასაქმებაში ხელშეწყობა არის ჩვენი პრიორიტეტი, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ ქალბატონს, რომელიც ჩვენთან მოდის, ან არ აქვს პროფესია, ან არ აქვს სამუშაო გამოცდილება, ხშირ შემთხვევაში ისეთი სამსახურებს ვერ ვთავაზობთ და ვერ ვპოულობთ, რომელიც მათ საკმარის შემოსავალს მისცემს ოჯახის უზრუნველყოფისთვის, ბავშვების უზრუნველყოფისთვის. ამიტომ პილოტი პროექტი დავიწყეთ თბილისის თავშესაფრის ბაზაზე, ეგრეთ წოდებული მცირე სოციალური საწარმო, რომლის ბაზაზეც ჩვენ ქალბატონებს შევასწავლით და ვასწავლით ხელსაქმეს, ასე ვთქვათ, ის ელემენტარული შემოსავალი, რომ გაუჩნდეთ მას შემდეგ, რაც დატოვებენ თავშესაფარს. ხელსაქმე იქნება განსხვავებული იმის დამიხედვით, რა უნარები აქვს ქალბატონებს. ჩვენ გვეყოლება სპეციალისტები, რომლებიც ვთქვათ ხელოვნების ნაწილშიც ხელშეუწყობენ და ასწავლიან, იქ თეკა იქნება, თუ მინანქარი იქნება, თუ აი რაღაც ელემენტარული ესეთი ნიფთების დამზადება დადება და მე მარკეტინგის შესწავლა, რომ
რამდენი ადამიანი ამ ეტაპისთვის სოციალურ საწარმოში.
ამ ეტაპისთვის ყველა ჩვენი ბენეფიციარი არის ჩართული თბილისის თავშესაფარში და თბილისის ტრაფიკინგისა და ძალადობის ორივე თავშესაფრის ბენეფიციარები, რომლებიც არის, ნუ ამ ეტაპზე 8 ქალბატონი არის, რომელიც ამაში იღებს მონაწილეობას, თუმცა ყველა მომავალი ბენეფიციარის ჩაერთვება ანალოგიურად ამ პროგრამაში. ეს თქვათ ჩვენი პირველი ნაბიჯი არის, პილოტი არის, როგორც აღნიშნეთ, და ვაპირებთ, რომ მასშტაბები გავზარდოთ უკვე სხვა თავშესაფრებშიც, დავიწყოთ ანალოგიურად.
დასაგებია, ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ნელ-ნელა იწურება, ამიტომ მინდა კითხოთ თქვენი დაკვირვებით, თქვათ საზოგადოების ცნობიერება თუ ამაღლდა ამ პრობლემის ჭრილში, აი ეს მაინტერესებს ძალიან, და რამ შეუწყო ხელი ამას, თუ კი ეს ასეა.
ჩემი აზრით საზოგადოება ნამდვილად ცნობიერება ამაღლებული არის, თუნდაც ამაზე მოწყვეტილებს მზარდი სტატისტიკა ძალადობის შემთხვევებისა და ჩვენი ბენეფიციარებისა. კიდევ ვამბობ, რომ ეს იმას არნიშნავს, რომ მზარდი სტატისტიკა არის განპირობებელი მზარდი ძალადობის შემთხვევებისა, ეს არის, ანუ ეს არის მაჩვენებელი იმისა, რომ დიახაც არის
ხალხმა ამოიღო,
არის ცნობიერება ამაღლებული. ჩვენი კამპანია არის ძალიან აქტიური ცნობიერების ამაღლების, ჩვენი პარტნიორები არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები არის აქტიურად ჩართული და რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საპატრულო პოლიცია, რომელსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის, თქვათ, აქტიურად რეაგირებისა ძალადობის შემთხვევებზე.
წვლილიც მიუძღვის და მათი როლი არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორად განსაზღვრონ, არის აქვთ თუ არა, თქვათ, საქმე სწორედ ძალადობის შემთხვევასთან. იმიტომ როდესაც მიდიან უშუალოდ ადგილას, შეიძლება მოძალადე უკვე დაწყნარებული იყოს და უფრო მშვიდადაც გამოიყურებოდეს ვიდრე მსხვერპლი იმ მომენტისთვის, არა?
აბსოლუტურად გეთანხმებით, ამიტომ საკმაოდ დიდი რესურსი არის ჩადებული თუნდაც საპატრულო პოლიციის ტრეინინგში. ძალიან ბევრი, ანუ გადამზადდა საპატრულო პოლიცია მასშტაბურად და ეს
ამაზე ქონდა ჩვენ საუბარი და კიდევ ბევრჯერ გვექნება. მე ვფიქრობ, რომ ზაფხულში ალბათ ისე მოგვიწევს ერთმანეთთან შეხვედრა, კრიზისული ცენტრი ბრძანებს თქვენ უნდა გაიხსნასო და ჩვენ ყოველთვის ეს დიდი ინტერესით ვაშუქებთ ამ თემებს, ძალადობის თემას, რადიო თავისუფლება იმ თავითვე აშუქებდა. უღრმესი მადლობა ტრეფეკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია გახლდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დრო დგება, მიკროფონს ნინო როდონაიას დავუთმობ, ხოლო შემდეგ მე უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამი ჯარისკაცი დაიღუპა თურქეთის აღმოსავლეთში. დღეს მომხდარი აფეთქების შედეგად აგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით თურქეთის არმიის ავტომანქანა გზაზე დამონტაჟებულ ნაღმზე აფეთქდა. თურქეთის აღმოსავლეთში ქურთების შეიარაღებული დაჯგუფებები მოქმედებენ. სომხეთში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის ვიზიტი გააპროტესტეს ერევნის ცენტრში გამართული აქციის მონაწილეებმა. მათი განცხადებით ლავროვმა ერევანში ჩაიტანა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მოგვარების ანტისომხური გეგმა. აქციის მონაწილეები რუსეთისგან მოითხოვდნენ შეწყვიტოს აზერბაიჯანისთვის შეიარაღების მიყიდვა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ წევრ ქვეყნებს მოუწოდა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესონ იმ პირებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ უკრაინელი სამხედროს ნაძიერს და სავჩენკოს გატაცებასთან უკანონო დაპატიმრებასა და არასამართლიანი სასამართლო პროცესის შედეგად გამოტანილ განაჩენთან. ამასთან რეზოლუციაში ნათქვამია, რომ სანქციები უნდა დაწესდეს იმ შემთხვევაში, თუ სავჩენკოს რუსეთი დაუყოვნებლივ არ გაათავისუფლებს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას ადამიანის უფლებათა დაცვის ორმაგი სტანდარტის გამოვლინება უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა კონსტანტინ დოლგოვმა. მისი განცხადებით საინტერესოა უნდა დაისაჯონ თუ არა უკრაინაში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასა და რუსეთის მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავებასთან კავშირის მქონე პირები, რომელთა შესახებ რეზოლუციაში არაფერია ნათქვამი. დიდ ბრიტანეთს ევროკავშირში დარჩენისკენ მოუწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. მან ლონდონში დღევანდელი ვიზიტის წინ ბრიტანული გაზეთის დეილი ტელეგრაფისთვის დაწერა სპეციალური სვეტი, რომელშიც აღნიშნავს, რომ ევროკავშირში დარჩენი დიდი ბრიტანეთი დიდებულებას არ დაკარგავს და პირიქით თავის გავლენას გააფართოებს. ამასთან ობამა აღნიშნავს, რომ არ სურს რაიმე ზეგავლენის მოხდენა, რადგან ევროკავშირში დარჩენისან გასვლის საკითხი ბრიტანელმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს. ამ საკითხზე რეფერენდუმი დიდ ბრიტანეთში 23 ივნისაა დანიშნული.
Laberagobs Radio Tavisupleba FM Ashvitsa da 4-ze netershia programa Genderuli ambebi, romelsats Tbilisi studiidan dges Lela Gonjulia uzoba, khmis reisori Gochalejava gakhlavt. Akhali tavshesafari zaladobis mskhorptatvis asetia chven dgevandeli gadatsemis sakhlzodebam da gadatsemis meore natsilis stumari gakhlavt. Zaladobis datsvis eronuli zaladobisgan datsvis eronuli kselis tamjdomare NATO Shavlaqadze ugrmesi matloba. NATO momzanebistvis
tken matloba.
Dro rom gamonakhit da gvetsvi დღევანდელი გადაცემის მომზადების საბაბს წარმოადგენს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა კიდევ ერთი თავშესაფრის გახსნა. საუბარია სახელმწიფო თავშესაფარზე, რომელიც გაიხსნა კახეთის რეგიონში. მე მაინტერესებს რა შემატა ამ თავშესაფარმა საერთო სურათს, რამდენად თქვათ შეიცვალა უკეთესობისკენ საერთო სურათი იმ თქვათ 10-12 ადგილის დამატებით, რაც პოტენციურად თქვათ შესაძლებლობა აქვს ამ თავშესაფარსო მიიღოს ამდენი მსხვერპლი.
ძალიან წუხართ, რომ სახელმწიფოსაც უწევს ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ვარ ჩართულები, რომ კიდე უფრო მეტი და მეტი შესაძლებლობა გაჩნდეს როგორც სარეაბილიტაციო პროგრამების, ისე სარეაბილიტაციო ანალოგიური სახლების. მაგრამ ეს საჭიროება დღეს არის, ძალიან მწვავედ დგას და ეს 12 ადგილიც სულ ცოტათი შეცვლის ამინს. თუ კი აი სულ ამ ცოტა ხნის წინ ამ თავშესაფრის გახსნამდე საერთოდ არსად არისო ადგილი როგორც ჩვენ არასამთავრობო თავშესაფარში, ისე სახელმწიფო თავშესაფარში. ხა ამ 12 ადამიანს მიეცემა საშუალება განთავსდეს და ეს არის ძალიან ცოტა იმ საჭიროებების თვალსაზრისით, რაც არის ქვეყანაში.
ეგ არის 6 ოთახი, შესაძლოა მეტიც განთავსდეს პრინციპში, მაგრამ ეს არც ის
მატერიალიზაციისთვის ჯობია იყოს იმდენი რამდენზეც არის გათვლილი, მაგრამ ყოველთვის გვიწევს რომ უფრო მეტი ადამიანი მივიღოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ადამიანებს ქუჩაში დატოვება ყოველას ძალიან გვიჭერს და მაქსიმალურად ვიყენებთ თითოეულ კვადრატულ მეტრს ჩვენს და
ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც თქვათ სახელმწიფო თავშესაფრებში განთავსდებიან, მანამდე გადიან თქვათ კრიზისულ ცენტრებში გარკვეულ ეტაპს, არა
წესით უნდა გადიოდეს.
წესით. იმ შემთხვევებში თუ კი ისინი მყისიერად ვერ ახერხებენ თქვათ მოძალადისგან თავის დაღწევას იმ სტატუსის გამო, რომელიც მათ უნდა მიენიჭოთ და სტატუსი დროს მოითხოვს, ჩვენ ვიცით, ხო? თქვენ ქონდათ თქვენი ქსელის ფარგლებში მართვაში ორი თავშესაფარი, თავშესაფრები სადღაც 18-20 ადგილი იყოს.
18 ადგილი, მაგრამ
ხომ არ შეიცვალა სურათი თქვათ მას შემდეგ ეს გასული წლის მონაცემები
გაქვს? გვაქვს სასხარულო ამბავი, მაგრამ აი ამ კუთხით, რა კუთხითაც თქვენ მეკითხებით, ისევ და ისევ 10 ადგილია ჩვენთან და 8 ახალციხეში. ფაქტობრივად 10-ზე მეტი ადამიანი ყავს ყოველთვის ჩვენც და ახალციხესაც მეტი ყავს ხოლმე. ის რაც თქვენ ბრძანეთ კრიზისულ ცენტრად აღვიქმებით სახელმწიფოსთვის ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენთან თავსდებიან ის ადამიანები, რომლებსაც იმწუთიერად ჭირდებათ დახმარება, ქუჩაში არიან და სტატუსი შემდგომ გადადიან უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში. გვაქვს სასიხალურო ცნობა და ნამდვილად ძალიან გვიხარია. ეკონომიკის სამინისტრომ გამოგვიყო ფართი, სადაც განთავსდება კრიზისული ცენტრი 20 ადამიანისთვის და ალბათ იქაც უფრო მეც მივიღებთ ხოლმე.
ეს ისაა მესამე კრიზისული ცენტრი.
ფაქტობრივად ჩვენი აი ეს მცირე შესაძლებლობები უფრო გაფართოვდება და ის რაც გვაქვს ნაკირავები გადმოვალთ აი ამ კრიზისულ ცენტრში, რომელიც არის საკმაოდ დიდი და კომფორტული ფართი.
ისდება რაოდენობა არის.
ნამდვილ რაოდენობაც ისდება. თუ კი 10 ვიღებთ, ვიღებთ
4. ადგილების რაოდენობას არ გულისხმობ კრიზისული ცენტრების რაოდენობას. აა, ფლავ იქნება 2, მაგრამ უფრო მასშტაბურად.
მეორე ხსნის სახელმწიფო რამდენადაც ჩვენ ვიცით,
ზაფხულში
გაიხსნება მათი და ჩვენი ალბათ გაიხსნება ერთ წელიწადში.
ერთი
გვაქვს, ხა რემონტი გვაქვს გასაკეთებელი და სარემონტო სამუშაოები.
თუ ყოფილა ასეთი შემთხვევა, რომ თქვათ უარის თქმა მოგიწიათ მსხვერპლისთვის იმის გამო, რომ არ იყო ადგილი
სამსახურად, აი ერთეული შემთხვევები იყო ესეთი. ჩვენ ქონდა გამოცდილება, რომ კერძო არის თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულება და ერთ-ერთი დაწესებულების დირექტორს თხოვეთ და მაშინ მან ოთახი გამოგვიყო სავატყოფოში და იქ განათავსეთ ჩვენი მსხვერპლები. ან არის იცით ალბათ დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, ხშირად, ძალიან ხშირად ისინიც გვეხმარებიან, მათ გაცილებით მეტი აქვთ მიღების საშუალება ადამიანების, თუმცა მათი მიზნობრიობაც იცვლება ხოლმე და ამას თვითონაც ძალიან განიცდიან, ანუ იღებენ ადამიანებს ამოგვიგონებს ყველას მაშინ როდესაც ეს არის პრევენცია ბავშვთა დატოვების და დედათა და ბავშვს იღებენ ერთად დედას და ბავშვს და არის პრევენციულ მიმართული დედის მიერ ბავშვის დატოვების არ დატოვების პრევენციას.
თქვენთან დარჩენა მაქსიმუმ რამდენი ხნის განმავლობაში შესაძლებელი და შემდეგ უკვე თქვათ თუ კი სტატუსი ვერ მიიღეს, აი ეს შემთხვევაში რა საკეთებენ?
აი ეს არის დილემა ხოლმე. ჩვენ თარჩებიან სამთვენა ხევარი, მაგრამ ყველა შემთხვევაზე არის ინდივიდუალური მიდგომა, თუ კი ბავშვია, თუ კი ბავშვს სკოლას უცვლით, ბავშვს უცვლით, ეს არის ამოტებითი სტრესი და სანამ სასწავლო წელი არ გათავდება, ისინი ჩვენ თარჩებიან, ანუ შეიძლება იყოს ერთი წელი მაგალითად, შეიძლება ცოტა მეტი, ცოტა ნაკლები. და რა შეეხება სტატუსის არ მიიღებას, ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც ჯგუფს არ მიუცია სტატუსი, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ადამიანი არის ხვეპლი და აი დღესაც ყავს ესეთი ოჯახი, სხვათაშორის სამი თაობა, რომლებიც არიან ჩვენთან განთავსებულები და აი ვფიქრობთ, როგორ მოგვარ ამ ადამიანს.
დედაშვილი და შვილიშვილი? სამივე ქალი
და შვილიშვილი, სამივე ქალი, არასრულწლოვანია დედა. და აი ამ შემთხვევაში არის ძმა. ძმა, რომელთან ერთადაც ცხოვრობენ, ანუ ბიძა ამ გოგოსი და ნამდვილად ძალიან დიდ საფრთხეს შეიცავს მათი იქ დაბრუნება. განსაკუთრებით ახალდაბადებული ბავშვისთვის ხვდებით ალბათ, რომ არაქორწინების შედეგად გაჩნდა ეს ბავშვი, ეს გოგონა ქორწინებაში არ ყოფილა.
და შეგვამისად ბიძის მრისხანება გამოიწვია.
რა თქმა უნდა. და არის კიდევ აი ერთი დილემა, ახლა პარლამენტში არის განსახილველად შესული კანონპროექტი, რომელსაც UNICEF-ი მხარს უჭერს, ანუ მათი პროექტის ფარგლებში მოხდა მისი შემუშავება. ეს არის მინდობით აღზრდაში, აი სწორედ არასრულწლოვანი დედისა და შვილის ერთად გადაყვანის პრობლემა. დღესდღეობით ამის შესაძლებლობა კანონის მიხედვით სოციალურ სამსახურს არ გააჩნია. და ძალიან კარგი იქნება, თუ კი აი ეს კანონი იქნება მიღებული პარლამენტის მიერ და აი რაღაც გზა გამოგვიჩდება, რომ ეს გოგო აი საქართველოში არ დავტოვოთ.
საკანონმდებლო ბაზა ახსენეთ თქვენ, აი რამდენად თქვათ ეს ხელს უწყობს ამ პრობლემების გადაჭრას და მოდით აი ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, საკანონმდებლო ბერკეტებს უკვე არსებულს გადავავლოთ თვალი, რამდენად იცავს სახელმწიფო და კანონი ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. აი ამ შეკითხებზე პასუხებისთვის მიმართ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ გოგა ხატიაშვილს და ვთხოვე, რომ ჩამოეყალიბებინა ეს, ახლა ვთხოვ გოჩას, რომ ჩართოს ჩანაწერი.
ჩვენ კანონმდებლობაში, სისხლის ამას კანონმდებლობაში, დამოუკიდებელი შემადგენლობის სახით და ცალკე მუხლის სახით არ გვაქვს ნორმა, რომელიც საუბრობს კონკრეტულად ქალთა მიმართ განხორციელებული ძალადობის შემთხვევებზე და არსად ქალი არ არის დაკონკრეტებული როგორც ხელყოფის ობიექტი სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში. თუმცა რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ჩვენ გვაქვს ისეთი ნორმები, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ გენდერულ დანაშაულებთან ასოცირდება, ვინაიდან უმეტესწილად სწორედ ასეთი დანაშაულების განხორციელება ხდება ქალების მიმართ. ერთ-ერთი ასეთი მნიშვნელოვანი მუხლი არის სწორედ ოჯახში ძალადობის მუხლი, ეს არის 126 პრიმა მუხლი, რომელიც გულისხმობს ოჯახის ერთი წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა სისტემის შეურაცხყოფას, შანტაჟს, დამცირებას, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი ან ტანჯვა. და რასაც არ მოყოლია ჯანმრთელობის მძიმე, ნაკლებად მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დაზიანება. და ამას კანონმდებელი სჯის სხვადასხვა ალტერნატიული საშუალებით, როგორიც არის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ან თავისუფლების აღკვეთა. ეს არის სწორედ გენდერული დანაშაული, ვინაიდან უმეტესწილად სწორედ ოჯახში ძალადობის ჩადენა ხდება ქალების მიმართ. ეს ერთ-ერთი საკანონმდებლო რეგულაცია არის, ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც სწორედ ვრცელდება ქალებზე და უმეტესწილად სწორედ ამ მუხლით დაზარალებულები არიან ქალები. გარდა ამისა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება ბოლო დროს ეს ინოვაციას წარმოადგენს ერთგვარად კანონმდებლობაში, რადგან ხორციელდა, ეს არის ქორწინების იძულება. ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის 150 პრიმა მუხლი, რომელიც გულისხმობს ქორწინებას, მათ შორის არარეგისტრირებული ქორწინების იძულებას და ეს სხვადასხვა სახის საშუალებით ისჯება, ეს არის საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა ან თავისუფლების აღკვეთა. ორი წლამდე არის პატიმრობა ამ დანაშაულთა მიმართებით თავისუფლების აღკვეთა, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ წინასწარი შეცნობით ხდება არასრულწლოვნის მიმართ ამ დანაშაულის ჩადენა, უკვე საშერის იზრდება და 2-დან 4 წლამდე ხდება. ახლა გარკვეულ შვილებთან მიმატებით. ნამდვილად დაგეგმილი არის ასეთი შვილები და შემუშავებულია შესაბამისი პაკეტი და შვილები თვალისწინებს, რომ დამოუკიდებელი მუხლის შეიქმნას კონკრეტულად ქალის მიმართ დახორციელებულ ძალადობას და ნებისმიერი ფორმის ძალადობა და თალკე დაშათქმედებად იქნება გამოყოფილი და თალკე მუხლიგვე ქნება ამაზე. თუმცა ამ ეტაპზე ეს ჯერ განხილვის საგანი არის ეს კანონპროექტი და კონკრეტულად საკანონმდებლო სახე ამ კანონპროექტს არ აქვს მიცემული, რომელიც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ სხვა შემთხვევების დროს გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნიდან გამომდინარე დროული არის ის კონკრეტული რეგულაციები, რომლებიც უნდა გაჩნდეს ქალებთან მიმართებით, ვინაიდან გარკვეული კვლევები აჩვენებს და ბოლო დროინდელი კვლევა, რომლებიც აი ამ შეიმუშავა, რომ ფემიციდი, რომლებიც ჩადენილია სწორედ ქალთა მიმართ და ეს არის ქალთა მიმართ დისკრიმინაციული მიდგომებით, არ გვაქვს დამოუკიდებელი შემადგენლობა, რომელსაც კონკრეტულ შეფასებას ვიცემდით. და კვლევები აჩვენებს, რომ ის საკანონმდებლო რეგულაციები, რაც გვაქვს ამ ეტაპზე, არ არის საკმარისი. და ამიტომაც ჭირდება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შვილებების შემუშავება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რაც ბოლოდროინდელი კვლევებით დადგინდა, მნიშვნელოვანია, რომ ოჯახის წევრის მიმართ, როდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენა, განისაზღვროს ეს როგორც, ასე ვთქვათ, ამამძინებელი გარემოება, როგორც პასუხისმგებლობის ამამძინებელი გარემოება და ოთას ოჯახის წევრის მიმართ ხდება ძირითადად ხდება სწორედ ქალების მიმართ ასეთი დანაშაულის ჩადენა და სწორედ ამის პრევენციის მიზანს ემსახურება, რომ თუ ამამძინებელი გარემოების სახით გვექნება ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი დანაშაული, ამით შევასრულოთ ასე სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნას, ვინაიდან სწორედ სტამბოლის კონვენცია ასე ვთქვათ ამას ითვალისწინებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯავდებულის მიერ განზრახველობამდე ან ჯანმრთელობის განსაზღვრული დაზიანებამდე ჩადენილი ოჯახში ძალადობისთან გენდერული ძალადობის ფაქტების არსებობა უნდა განიცადოს როგორც ამამძიმებელი გარემოება და ესე სწორედ სტამბოლის კონვენციის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის. და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი არის, რომ ოდესაც ხდება დანაშაულის ჩადენა საჯარო ხელისუფლების მოადგენელის განსაკუთრებით სწორედ სამსახურო განათანაშრომის თანამშრომლის მიერ აი ამ გენდერული დანაშაულის და სწორედ როდესაც ხდება ქალის მიმართ უპირატესად ამ დანაშაულის ჩადენის, ესეც ჩვენ და კონდეს რეგულაციის სახით როგორც ამამძიმებელი გარემოება, ვინაიდან სწორედ როდესაც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელი მონაწილეობს და ის არის სუბიექტი ამ სრულებელი ასეთ დანაშაულში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოეთხოვება სახელმწიფოს, რომ შესაბამისი რეაგირება მოახდინოს. და ესეც სწორედ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნა არის, რომ ჩვენ გქონდეს როგორც დამოუკიდებელი შემადგენლობა ქალთა მიმართ ძალადობების მიმართ, ასევე გარკვეული გარემოებები, რომლებიც დისკრიმინაციულ მიდგომას იწვევს ქალების მიმართ, გქონდეს ამამძიმებელი გარემოებისა.
ეს გახლდათ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გოგა ხატიაშვილი, მე მას ტელეფონით ვესაუბრე, ის ლაპარაკობდა ამ თემაზე და მინდა სტამბოლის კონვენციის ჭრილში შევხედოთ დღევანდელ ჩვენს თემას. ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 20-მდე კანონში შევა ცვლილებები, თუმცა ეს ცვლილებები მხოლოდ თქვათ განხილვის ეტაპზეა, ივნისში დაიწყო საყოველთაო საჯარო განხილვა, ასე ვთქვათ, ესეთ ფართო მასშტაბიანი ამ თემებთან დაკავშირებით და მაინტერესებს უნდა ვთქვა, რომ ვთქვათ, კონვენცია რატიფიცირებული ჯერ არ არის, ხელი აქვს უბრალოდ საქართველოს მოწერილი და რატიფიცირების წინ არის საჭირო ვთქვათ საგანმანათლებლო ცვლილებები. რამდენად ასახავს ეს ცვლილებები, თუ იცნობთ ამ ცვლილებებს და რამდენად ასახავს თქვენ საჭიროებებს, კონკრეტულად თქვენ საჭიროებებს, ეს მინდოდა მეკითხა.
ლაპარაკი არის, რომ იმედი გვაქვს ძალიან, რომ ეს ესე გააკეთდება, მაგრამ არ შემძლე არ აღნიშნო ჩვენ, როდესაც ქონდა საშუალება მოგვენახულებინა ფილეთში, თუ როგორ მუშაობს სისტემა და როგორ იცავს ოჯახში ძალადობის სხვერპლებს და ზოგადად ძალადობის სხვერპლ ქალებს. სწორედ როცა დაუსვით კითხვა, თუ რატომ არ ხართ, ხელი რატომ არ გაქვთ მოწერილი და აპირებთ ვარმა რატიფიცირებას, გვიპასუხეს, რომ ჩვენ ჯერ ვაპირებთ შექმნათ სარეაბილიტაციო ცენტრები, პროგრამები, მოვემზადოთ და მერე შევერთდეთ სტამბოლის კონვენციას. ჩვენთან სამწუხაროდ და ალბათ ჩვენთან ესეა საჭირო, იმიტომ რომ შესაძაც კანონი აქ უკვე გაცილებით მეტად გვაქვს ყოველს ხელფეხი გახსნილი, რომ ვთხოვოთ სახელმწიფოს თავისი ვალდებულება შეასრულოს და ვფიქრობ აქაც ასე მოხდება. სტამბოლის კონვენცია ავალდებულებს ჩვენ სახელმწიფოს შექმნას სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამები და ნამდვილად დააფუძნოს კიდევ ალბათ სახლები, ალბათ მეტი დაგჭირდება, იმიტომ რომ თუ კი ჩვენ შევერდებით და რატიფიცირება მოხდება ამ კონვენციის, ჩვენ უკვე აღარ გვექნება უფლება მივიღოთ მხოლოდ ოჯახში ძალადობის ხორბლი ქალები. აქ უკვე ლაპარაკი იქნება ყველა სახის ძალადობა და გამოვლილი ქალებზე და მათი მიღების ვალდებულება, როგორც ჩვენ, ასევე სახელმწიფო.
მისმის და შესაბამისად ადგილები კიდევ უფრო არასაკმარისი
იქნება საჭირო. კი, მე ამას ვამბობ, ალბათ კიდევ უფრო მეტი სახლები დაგჭირდება, კიდევ უფრო ალბათ ძალიან სერიოზულად უნდა მიუდგეთ სარეაბილიტაციო პროგრამების შექმნას, მათ დაფუძნებას, ამუშავებას.
ქონდათ ცალკე საკანონმდებლო ინიციატივა მახსოვს, შეტანილიც იყო ეს პარლამენტში, აი მას რა ბედიეცია და რას გულისხმობდა ეს იქნებ შეგვახსენეთ?
ეს იყო სარეაბილიტაციო პროგრამა მოძალადეთათვის, რომ უნდა შექმნილიყო და ამავე დროს პედაგოგების და მასწავლებლების პასუხისმგებლობის გაზრდას ოჯახში ძალადობის ბასთან მიმართებაში. სულ ცოტა ხნის წინ შეიქმნა ჯანდაცვის სამინისტროში უწყება, რომელიც პასუხისმგებელია ძალადობაზე, ანუ სულ რამდენიმე თვე, ალბათ არ მინდა მოვიტყო, ალბათ 4 თვე, ან ცოტათი შეიძლება მეტი, სადაც უნდა მიმართონ პედაგოგებმა და მასწავლებლებმა, თუ კი ასეთ ფაქტებს შეამჩნევენ და ჩვენ რეგიონებში დავდივართ და სამწუხაროდ არ იციან ამის შესახებ არც პედაგოგებმა, არც ბევრმა მასწავლებელმა. და ამ ხრივ სამუშაო არის ძალიან დიდი, ჩასატარებენ მათ ინფორმირებისათვის, ამ სამსახურის ამუშავებისათვის. მიიღო პარლამენტმა იგი. რაც შეეხება მოძალადეთა სარეაბილიტაციოს, აი სწორედ სულ გუშინ შედგა პრეზენტაცია.
კანონის ბაზაზე შეიქმნა ეს სტრუქტურა, რაც
თქმა უნდა, მიიღო პრობაციის სამინისტრო მონაწილეობა, მათი მხრიდან იყო იურისტი ჩართული, ეს ვალდებულება აიღო პრობაციის სამსახურმა თავის თავზე და ის სულ გუშინ მოხდა პრეზენტაცია იმ პროგრამის და სხვა შორს არაჩვეულებრივად აქვთ გაწერილი და ძალიან პროფესიონალურ დონეზე აქვთ გაკეთებული. ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ ამერიკულ მოდელზე, გაეროს ერთ-ერთი უწყება UN Women დაეხმარა მათ ესპანურ მოდელის შესწავლაში და ეს მოხდა შეჯერება და ძალიან კარგი მოდელი გამოვიდა. და ვფიქრობ უკვე იმუშავებს, უკვე შეიქმნება ესეთი უწყება, არ ვიცი რას დაარქმევენ, რა იქნება სამომავლო საქმე, მაგრამ პროგრამა უკვე მზად არის და ადამიანებიც უკვე სულ მზად ყოფნაში არიან, რომ მოძალადებთან იმუშაონ და ეს ვფიქრობ უკვე
თქვენ რომ გინდოდათ ის სახეა. გადაგმული
ნაბიჯია.
ერთი სიტყვით არა.
ნუ ნახოთ რა იქნება. ჯერ პროგრამა არის არაჩვეულებრივი, ნამდვილად, თუმცა ჯერ არ არის პრაქტიკული
განხორციელება.
განხორციელებული და ამოქმედებული.
მესმის და რეალობა ცხადყოფს, რომ სულ უფრო მეტი შემთხვევა მჟღავნდება ამ ძალადობისა და არის ესეთი სასტიკი ფორმები, რაც სიკვდილითაც სრულდება სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს ეს ბოლო პერიოდში ძალადობის შემთხვევები გახშირდა და თუ უფრო თამამად დაიწყო საზოგადოება ამაზე ლაპარაკით და რას მეაწერთ თქვენ ამას, რომ თქვათ საზოგადოებამ ხმა ამოიღო?
პირველ რიგში ინფორმაციას. მედია არასოდეს არ ინტერესდებოდა, როდესაც ჩვენ ამ საკითხებით ვიყავით დაკავებულები. ლაპარაკობ 10-12 წლის, 13 წლის წინანდელ ამბავს, 15 წლის წინანდელ ამბავს. ეს საკითხები აბსოლუტურად მათ ყურადღების მიღმა რჩებოდა. დღეს უკვე ძალიან გვიხარია, რომ თვითონ მათგან მოდის ინიციატივა თქვენს არაჩვეულებრივად გესმის. მე არ ვამბობ კონკრეტულად თქვენზე.
მესმის, რამდენი ტელევიზია
იყო ყველაზე დიდი საშუალება, როდესაც ინფორმაცია მიდის მაყურებლებამდე და დღეს უკვე ამ საშუალება არის ძალიან ბევრი ტელევიზია და სხვადასხვა მედია საშუალებები ამ თემით დაინტერესდნენ და აშუქებენ და ინფორმაცია.
მესმის, მაგრამ საზოგადოების აღქმა მაინც უფრო ძნელი
გათანხმებით ვერ აღიხსნათ, როგორი მძიმე მდგომარეობა რეგიონებში. მე არ ვამბობ, რომ ეს იდეალურია, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს. მე ერთმანეთს ძალიან შორს ვართ, აი საშუალო დონეზეც არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებასთან გვაქვს სერიოზულად ძალიან ბევრი სამუშაო ჩასატარებელი, თუმცა ჩვენ მე ხშირად ვამბობ, რომ გავათამამეთ ქალბატონები, მათ უთხარით, რომ ხმა ამოიღოთ, მათ ხმა ამოიღეს, მაგრამ საზოგადოება, სახელმწიფო არ დახვდა მზად მათ აი ამ სითამამეს და სურვილს, რომ საკუთარი უფლებები დაიცვან. არ გვაქვს საჭირო პროგრამები, იგივე სარეაბილიტაციო სახლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იგივე სკოლაში დიდი ხანია ვიბრძვით, რომ გარკვეული პროგრამა ამუშავდეს, არა მარტო სკოლაში, ბაღებშიც რომ იმუშაოს ეს პრევენციული ღონისძიებები არის ძალიან სერიოზულად გასატარებელი და იმედი გვაქვს ხარც დაგუჭერს ჩვენ ხელისუფლება.
თუმცა მოძალადესთან ყოფნა მაინც არ არის გამართლებული.
ამ რაც მეუხედავად
და უნდა გადაიდგას ნაბიჯები, რომ
რა თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტობრივად ქალბატონები, რომლებიც ჩვენთანაც მოდიან სახელმწიფო სტრუქტურებსაც აკითხავენ და ხვდებიან სახელმწიფო თავშესაფარში, ნახევარი ბრუნდება კვლავ მოძალადესთან, ისევ და ისევ, იმიტომ რომ მათ არა აქვთ საშუალება იმუშაონ, კონდეთ საკუთარი შემოსავალი, არა აქვთ თავისი წილის გამოტანის იმედი, იმიტომ რომ ძირითადად ქონება რომელსაც ცხოვრობს ოჯახი, ეკუთვნის უფროსთაობას და ამდენად იძულებულები არიან თასაკუთარ შვილები დაბრუნდნენ ისე მოძალადესთან
თავშესაფრიდან.
თავშესაფრიდანაც კი განსხვავებაა ის, რომ ძალიან ხშირად გვირეკავენ მოძალადები, რა უქენით ჩემ ცოლს, დამიბრუნეთ ჩემი ცოლი. ანუ ცვლილება ხდება, რა თქმა უნდა, სარეაბილიტაციო პროგრამის შედეგი სახეზეა და ქალბატონებს ეცვლებათ მიდგომები, შეხედულებები პირველ რიგში საკუთარი თავის მიმართ, ანუ ის, რასაც მოძალადე წლების განმავლობაში აკეთებს და საკუთარ თვით შეფასებას მუშაობს, რომ ასე შეიძლება ის დაუდაბლოს. აი ნელ-ნელა ამ სარეაბილიტაციო პროგრამაში ჩართვის შემდგომ ეს ქალბატონები ამას ახერხებს.
გასაგებია, თბილისში და ახალციხეში გაქვთ თქვენ ეს კრიზისული ცენტრები, თავშესაფრები. აი ამ მომენტისთვის თუ გაქვთ ადგილი თქვენ?
ამ მომენტისთვის თბილისში გვაქვს ადგილი, საბედნიეროდ, აი ალბათ ერთი ადამიანის მიღება შეგვიძლია.
ვცდილობთ ხოლმე, რომ აი ერთი ადგილი ყოველთვის ქონდეთ იმ შემთხვევისთვის, თუ შუაღამისას თქვა ვიღაცა შოლა დაშიერდება.
მაქსიმალურად ვცდილობთ ამას და ჩვენ თანამშრომლობთ სახელმწიფო ფონდთან და მათთან შეთანხმებით გვაქვს ეს, რომ აუცილებლად, აი ყველანაირად ვცდილობთ, რომ ერთი ადგილი ყოველთვის ქონდეს, რომ ღამე პატრულით მოიყვანს, იქ ალბათ უკვე შემაკავებელი ორდერი იქნება გამოწერმა, არის ხოლმე შემთხვევები, რომ შესაძაც იგივე არ არის საშუალება ქუჩაში მიაკითხ ქალბატონმა, არის ძალდობის ხორბლი და პატრულს მოყავს ჩვენთან
პირდაპირ.
პირდაპირ ან თვითონ გვირეკავენ, აკითხავენ ცხელხასუაზე, რეკავენ და იქიდან ხდება მათი გადმომის სამართება ღამე. ძალიან ხშირად ესეთი შემთხვევები მოქცევის ნამდვილად.
მომართვიანობაზე მინდა კითხოთ, საიდან არის უფრო თუ შეგვიძლია საერთოდ თქვა, საიდან არის უფრო შირი?
ეცეთ აი ძალიან ხშირად გვაკითხავენ, ნუ საინფორმაციო 09-08 აქ იქ აძლევენ ხშირად ჩვენს ტელეფონის ნომრებს.
რეგიონებს გახსენდებათ, რეკავენ ალბათ ამ ცნობაში.
ან ჩვენ ან ხშირად სახელმწიფო ცხელი ხაზიდან, იმიტომ რომ თქო ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ მათ არა აქვს საშუალება უცბად მიიღონ, თვითონაც გვირეკავენ, რომ აი ან გვაძლევენ იმ სხვაობის
ნომერს,
ფონდი, ან აძლევენ ჩვენს ნომრებს და უკვე თვითონ მსხვერპლი გვირეკავს და ამბობს, რომ ფონდმა მისცა მათ ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ესე ძალიან ხშირია და ასევე ჩვენი რეგიონალური წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ რეგიონებში, მათი ნიშნობითაც ხვდებიან ჩვენთან მსხვერპლები რეგიონებიდან, ისევ მსხვერპლები ეხმარებიან მსხვერპლებს. ესეც ძალიან ხშირია და აი ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი თვითახმარების ქსელი არსებობს და ძალიან მართლა ძალიან ეხმარებიან ერთმანეთს.
ბოლოს მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რომელზე პასუხიც თითქმის ყველასთვის ნათელი უნდა იყოს, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის. რატომ არის აუცილებელი, რომ ადამიანმა არ მოითმინოს ზალადობა?
ეცეთ, ალბათ ზალადობრივ გარემოში ცხოვრება ძალიან რთულია. უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავს კარგავენ პირველ რიგში და ალბათ ეს ძალიან მძიმეა, როდესაც ამას ხვდები წლების მერე და უკვე ხელს ჩაიქნევ, იმიტომ რომ ამას ითმენდი 20 წელი და უკვე ცდილობ, რომ შვილი გადაარჩინო, შვილი გადაარჩინო და შენ თავზე აღარ ნახულობ. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან არასწორია. არ შეიძლება ადამიანმა დაიმახინჯოს საკუთარი ჯანმრთელობა, საკუთარი ცხოვრება და ყოველთვის უნდა ეცადოს იპოვოს საკუთარ თავში ძალა, ან მონახოს ვინმე, ვინც მას ამაში დაეხმარება და ახალი ცხოვრების დაწყება შეიძლება ნებისმიერ ასაკში ყოველთვის.
მოძალადის გამოსწორება თუ შეიძლება. აი, არის თუ არა ეს ილუზია, რომ აი ხვალ ის უკეთესი იქნება.
იცით რა, ჩვენ ვნახეთ სხვა ქვეყნებში როგორ მუშაობს ეს პროგრამა და ამბობენ რომ 2% არსებობს.
მესმის, ოღონდ ეს თავისით არ ხდება.
არის რეაბილიტაცია. ყველაზე კარგად ამ პროგრამამ იმუშავა ესპანეთში.
თქვენ გულისხმობთ სარეაბილიტაციო პროგრამას.
სარეაბილიტაციო პროგრამა, როგორც მსხვერპლთათვის, ასევე მოძალადეთათვის და მოძალადეთათვის სარეაბილიტაციო პროგრამას იქ აქვს ყველაზე კარგი შედეგები. და სწორედ ეს მოდელი გადმოიღო დღეს ჩვენმა ხელისუფლებამ და იმედი გვაქვს ეს მოდელი ახაც კარგად იმუშავებს. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს.
მოძალადესაც ჭირდება დახმარება ხანდახან.
აუცილებელია, მასაც უფლებები აქვს და მისი უფლებებიც უნდა იყოს დაცული.
ახალი თავშესაფარი ძალადობის მსხვერპლთათვის, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახდა ძალადობის განდაცვის ეროვნული ქსელის თავმჯდომარე ნატო შავლაყაძე, ხოლო პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იყო ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის დირექტორი თამარ ბარკალაია. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს 21 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. კარგად ჯანდებოდეთ. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.